Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Қуғындағы оппозиция жетекшісі Әкежан Қажыгелдин дағдарысқа және авторитаризмнің нығаюына қарсы бағдарламалық ұсыныстарын айтып, Қазақстандағы саясаткерлерге ашық хат жолдады. Қажыгелдин онда халықты биылғы мамырдың 11-де таңғы сағат 10:10 ынтымақтастық акциясын өткізуге шақырып отыр. Ал Қажыгелдиннің 13 адамға ел тағдырын қолға алуды ұсынғаны атап өтетін болсақ, ол Серікболсын Әбделдин, Жармахан Тояқбай, Болат Әбілов, Әлихан Байменов, Ғани Қасымов, Асылбек Қожахметов, Владимир Козлов, Айнұр Құрманов, Серік Медетбековтер және тағы басқа тұлғалар болып отыр. Айта кету керек, хат жолданған 13 кісінің арасында Қазақстан президентін қолдаушылар қатарындағы кемінде 2 адам бар. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі дүйсенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың Қазақстанға 2 күндік ресми сапары басталатынын хабарлап отыр. Қазақстанға алғаш сапармен келетін Ахмадинежад президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, аймақтық қауіпсіздік ынтымақтастығы және шекаралас Каспий теңізінде балық аулау құқығына қатысты мәселелерді талқылайтын болады. Каспийдің қарауылдырығы бар бекіре балығы жойылу алдында тұр. Бүгін НАТО-ның 60 жылдығына арналған келіссөздер жүріп жатыр. НАТО жетекшілері бүгінгі келіссөздерінде НАТО-ның бас хатшылығына кімді тағайындау туралы сөйлесті. Франция президенті Николя Саркози НАТО-ға мүше 27 елдің жетекшілері алдында Франция өзінің альянстағы рөлін қайта қабылдайтынын жариялады. Бұл арада ақш президенті Барак Обама НАТО-ға мүшелікке өту есігі әрдайым ашық дегенді қайталады. Оның алдында ақш президенті Германия канцлері Ангела Меркель және басқа да ондаған НАТО жетекшілерімен бірге Германия мен Францияны бөліп тұрған көпір арқылы бірлік нышанын танытып жаяу жүріп өткен болатын. Сонымен НАТО-ның 60 жылдығына арналған саммит жиыны Францияның Страсбург қаласынан Германияның Кель қаласына ауысты. Кельдегі баспасөз мәслихатын өткізген НАТО бас хатшысы Север.
In these past 60 years, NATO has contributed.
Өткен 60 жылда НАТО бейбітшілікке, еркіндікке және барлық азаматтардың жарқын келешегіне айтарлықтай үлес қосты. Бұл солтүстік Атлантикалық қауымдастықтың ортақ мақсатпен жеткен жетістіктерінің көрсеткіші бола алады, деді ол. Бүгінгі талқылауларда НАТО-ның бас хатшысы ретінде қызметі шілде айында аяқталатын Япте Хубсхефердің орнына кім келеді деген мәселе қаралды. НАТО-ның еуропалық елдері мен Құрама Штаттар даниялық премьер-министр Андерс Фог Расмуссенді осы орынға ұсынады. Бірақ Түркия 2006 жылы наразылықтар тудырған даниялық басылымдағы Мұхаммед Пайғамбарды келемеждеген карикатураға байланысты оның кандидатурасына қарсылық танытып отыр. Бұл жайында Азаттықтың Страсбургтегі тілшісі бағдарламамызда толығырақ мәлімет беретін болады. Чехия астанасы Прага қаласы ақш президенті Барак Обаманың ресми сапарына дайындалып жатыр. Чехия полициясы қауіпсіздік шараларын күшейтіп, снайпер атқыштары барлау жүргізу үшін үйлердің төбесіне шығарылды. Ресми билік Праганың үстінен ұшуға тыйым салды. Полиция адамдар көп жүретін орталықтағы Вацлав алаңы мен басқа да туристік орындарда тексеруді күшейтіп отыр. Барак Обама Прагаға сенбі күні кешкісін келеді. Жексенбі күні ол еуропалық жетекшілермен кездесіп, әлемнің ядролық қарудан бас тарту мақсаты жайында сөз сөйлейтін болады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Кореяның мемлекеттік ақпарат агенттіктері Пхеньян өзінің ұзақ қашықтыққа арналған зымыранын ұшырады деп хабарлауда. Солтүстік Корея өзінің жер серігін ұшыруды сәуірдің 4 мен 8 аралығында жоспарлаған болатын. Құрама Штаттар, Жапония және Оңтүстік Корея бұл жер серігінің артында ұзақ қашықтықтағы зымыранға сынақ жасау тұр деп алаңдайды. ақш президенті Барак Обама жұма күні егер Солтүстік Корея жауапсыздықпен әрекет етсе, халықаралық қауымдастық қандай да бір шараларды қолға алады деді. Бүгін Мәскеуде мыңдаған шеруші Ресей үкіметін экономикалық дағдарысты реттей алмай отыр деп айыптап наразылық шарасын өткізді. Оны коммунистер партиясы ұйымдастырып отыр. Шерушілер Мәскеудің орталығына жиналып, үкімет тарасын коррупциялық бюрократтар кетсін деген ұрандармен қатар Ленин және Сталиннің суреттерін алып шықты. Коммунистерге қарсы ұрандар айтып, бұл шеруді бұзбақшы болған билікке жақын 25 жасар белсендісі ұсталды. Мәскеуде өткен бұл шеру коммунистер партиясы ұйымдастырған жаппай наразылық таныту шараларының бір ғана бөлігі болып отыр. Пәкістан барлау қызметінің ресмилері елдің солтүстік батысында Американың зымыраны деп күдіктелген шабуылдан 13 адам қаза болғанын хабарлауда. Сенбі күнгі бұл әуе соққысы солтүстік Уазиристандағы үйлерді нысана қалған шабуылдан қираған үй астынан 13 адамның мәйіті табылып, тағы бірнеше адам жарақат алған. Бұл шабуылды жасаған ауған мен шекаралас аймақтағы содырларға қарсы ондаған операциясын жүргізіп келе жатқан Американ күштерінің зымыраны деп күдіктеліп отыр. Ауғанстан мен ақш бастаған күштер Хилман провинциясындағы жерде және әуеден жүргізген шабуылдарында 20 бүлікшіні өлтірген. Бұл туралы хабарлаған ақш әскерлерінің мәлімдемесінде бүгінгі шайқас жұма күнгі Каяки ауданында әскерлерді торуылға түсірген талибан бүлікшілерінің әрекетінен кейін басталды делінген. Осы аптада осы аймақта бірқатар қақтығыстар орын алып, екі жақтан да адам шығындары болды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырдық.